galab wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta af soomaaliga ah ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa galab arbaco ah bisha juunno waa 20 sanadka 2018 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo bogeyna v o a somali.com. idaacadda galabta waxaa idiin daadahaynaya axmed cali sheekh iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabta waxaa ka mid ah warbixinno iyo wareysiyo aynu idinkaga hayno dunida oo maanta laga xusayo maalinta caalamiga ah ee qaxootiga.
Sanadkan farinta ugu muhiimsan oon dirayna waxaa weeyaan in beesha caalamka daryeel ziyaada ah ay siiyaan qaxootiyaha caalamka meeshay wada joogaan, iyo wadamada qaxootiyaha martigeliyey inay daryeelka dardargeliyaan oo qaxootiyaha ay martigeliyeen iyaga ay noloshooda ay wax ka qabtaan.
waxaa kaloo aad idaacadda ku dhegaysan doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha.
sheekada inteedaas hore aarankii bay ahayd waxaa la hirdiyey qoraxdheerihii, gabadeedna waxaa bartanka loo galay jiiraal qoob culusoo haddiiba cawskii gabaabsiiyey biyihiina ay fogaadeen. maalintaas bay kabihii u ilatay bal nimankii ay la ballantay inay midmid u dul tagto siday u nool yihiinna ay indhaheeda ku soo aragtay.
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan militariga iyo hay-adaha kahortaga argagixisada Mareykanka oo sheegay inay aaminsan yihiin in awoodda kooxda Al-Shabaab aysan kordhin inkastoo ay weeraro geystaan.
dumar rakaab ah oo la sheegay in kufsi loogu geystay jidka u dhexeeya Muqdisho iyo Baydhabo.
xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan. marka horese ku soo dhowaada warkii dunida. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay isagoo la hadlaya koox sharci dejiyaal ah oo ka tirsan xisbiga Jamhuuriga in uu taageerayo laba sharci oo xagga socdaalka ah oo xubnaha aqalka wakiilada Mareykanka ay ka fakarayaan. kulan dhacay talaadadii ayaa waxa uu yimid iyadoo weli ay socdaan dhaleeceymo loo jeedinayo siyaasadda maamulka Trump ee kala reebista caruurta iyo waalidiintooda qaxootiga ah ee imaanaya xuduudda koonfureed ee Mareykanka uu la wadaago dalka Mexico ayagoo si sharci darro ah ku soo galaya dalkan. Trump ayaa sheegay in uu taageerayo sharci ogolaanaya in derbi laga dhiso xuduudda Mexico, la joojiyo fiisooyinka lagu helo nasiibka, iyo in qoysaska loo ogolaado in dadkooda ay keensadaan. Mark Meadows oo ka mid ah wakiilada Jamhuuriga ayaa sheegay in Trump uu u sheegay inuu doonayo in si degdeg ah loo ansixiyo sharci xagga socdaalka ah. xubnaha aqalka wakiilada Mareykanka ayaa la filayaa in dhammaadka toddobaadkan ay u codeeyaan labada sharci, inkastoo weli aysan caddeen in midkoodna uu haysto taageero ku filan si loo ansixiyo.
Mareykanka ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqay in uu ka baxay golaha xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay isaga oo sheegay in golahani uusan hadda kadib u qalmin magaca uu wato. shir jaraa'id oo ay si wada jira u qabteen talaadadii shalay xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka Mike Pompeo iyo danjiraha Mareykanka u fadhiya qaramada midoobay Nikki Haley ayay ku sheegeen in goluhu uu muddo dheer difaacayay kuwa ku xadgudba xuquuqda aadanaha, sidoo kalena uu ahaa golo siyaasad ahaan u janjeera hal dhinac. Nikki Haley waxay golaha xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay ku eedeysay inuu si aada uga eexday Israa'iil, waxayna sheegtay in ay xubno ka yihiin dalal ku tunta xuquuqda aadanaha iyada oo tusaale u soo qaadatay Venezuela, China, Cuba iyo Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Congo. dhanka kalena qaramada midoobay waxay ka jawaabtay go-aanka Mareykanka uu uga baxay golaha xuquuqda aadanaha. afhayeenka xogayaha guud ee qaramada midoobay Stephen Dujarric ayaa sheegay in xoghaye Antonio Guterres uu aada u doorbidi lahaa in Mareykanka uu xubin ka sii ahaado golaha xuquuqda aadanaha.
ugu yaraan 30 askari oo ka tirsan ciidamada dalka Afghanistan ayaa la dilay kadib markii maleeshiya la tuunsan yahay inay yihiin Taalibaan ay weerar ku qaadeen laba bar kontrool. maanta madaxa golaha deegaanka Badqiis ayaa sheegay in weerarka uu xilli dambe oo habeenkii talaadada ahayd ka bilowday degmada Baalamurqab uuna sii socday ilaa subaxii Arbacada. Taalibaan ayaa si degdeg ah weli u sheegan mas-uuliyadda weerarkan oo yimid kadib 3 maalmood oo ay socotay xabad joojin lagu sharfayay ciidul fitriga. kooxda taalibaan ayaa xukunka afghanistan waxaa laga tuuray markii ciidamada maraykanku u hoggaamiyo ee neeto ay dalkaasi weerareen, taasi oo ka dambeysay weeraradii argagixiso ee maraykanka magaalooyinkiisa new york iyo washington lagu qaaday sannadii 2001.
madaxweynaha suudaanta koonfureed ee ninka ay iska soo horjeedaan reer maker oo labaduba xudun u ahaa dagaalka sokeeye ee ka taagan dalkaasi ayaa la filayaa in maanta oo arbaca ay ku kulmaan dalka etoobiya. Salva Kiir iyo riik mashaar ayaa labaduba martiqaad ka helay ra-iisul wasaaraha etoobiya abiy axmed, waxaanay weji ka weji isku hor fariisan doonaan markoodii ugu horreysay muddo 2 sano ah. colaadda suudaanta koonfureed waxay bilaabatay sanadkii 2013 oo awoodda dalkaasi markaasi laysku qabsaday 10,000 oo qof ayaa ku dhintay colaadda suudaanta koonfureed, iyadoo 2 milyanna ay ka carareen dalkaasi, 2 milyan oo kalena ay ku barakaceen gudaha suudaanta koonfureed. halka warkaasi aad kala socotaana dhegeystayaal waa v o a washington. warbixinta sanadlaha ah ee qaramada midoobay sanad walba ay ka diyaariso dadka barakacayaasha ah ayay shalay ku sheegtay in dadka badan 68 milyan oo qof xoog guryahooda looga saaray dunida sanadkii tegay. warbixintaasi ayaa lagu soo beegay iyadoo maanta ay dunidu xusayso maalinta qaxootiga adduunka 20-ka bisha juun. wariyaha v o ed ee gobolka waqooyi bari kenya maxamed faarax shire ayaa warbixintan waxa uu ka soo diray gaarisa, wuxuuna ku eegayaa xaaladda qaxootiga soomaalida ee ku jira xerada dhadhaab.
900,000 ee qaxootiga ku ah dunida caalamka ayaa inta badan maanta waxay u dabaaldegayaan maalinta gaarka loo asteeyey maalinta qaxootiga loogu yeeray. madaxa ugu sarreeya hay-adda qaramada midoobay dunida Filippo Grandi oo maanta la hadlayay dunida ayaa waxa uu sheegay 68 milyan dad kor u dhaafay inay qaxooti ku yihiin dunida, taasoo uu sheegay ilaa iyo iminka in aysan jirin qorshe cad oo dadka qaxootiga dib ay ugu noqon karaan dalalkii ay ka soo qaxeen. maalinta qaxootiga adduunku waa maalin danqasho u leh dadka qaxootiga ah, sidoo kale waa maalin dareen iyo danqasho u leh dadka magangeliyo dadka qaxootiga ah ee ay martida u yihiin. dhibaatooyinka dhacayay xilli walba ay sii adkaanayeen, mar walbay sii fool xumaanayeen, ku dhawaad 68 milyan ayaa si xooga looga barakiciyey guryahood, 19,000 ayaa waxay ku nool yihiin guryo aan kuwooda ahayn ama waxay ku nool yihiin dalal aan dalkooda ahayn. xaaladda qaxootiga ee dadkaasina waa xaalad aad u adag oo aad u cakiran. sidoo kale waxay xaaladaha ku adkeeyeen bulshooyinkii albaabada u furay ee soo dhoweey ay la noolaayeen. qaxootiyada ugu badan ee Filippo Grandi uu ka hadlay ayaa waxaa ka mid a kumanaanka qaxootiga ku ah xeryaha qaxootiga dhadhaab dalkani keeya qeybo ka tirsan dalka Ethoopiya iyo Yeman, gudaha dalka Soomaaliya oo barakacyaal ay ku yihiin. kuwaasina waa kuwa inta badan ku dhibaataysan gudaha deegaanada kala duwan ay ku sugan yihiin. Abdullaahi Xaaji Aadan 28 sano ayaa waxa uu qaxooti ku yahay xerada qaxootiga Ifo, wuxuuna iga warramayaa maalinta qaxootiga dunida waxay oga dhigan tahay
maalinta qaxootiga adduunka. horta waxaa weeye 28 sano unbaan maalinta qaxootiga adduunka aanu soo xusaynay, haba yaraatee wax faa'iidoon kala kulannayna ma leh. sanad walba markii la gaaro World Refugee Day, aniga hadda kula hadlahaya shahaadooyinka aan haysto adaan ku tuso waad yaabaysa ee World Refugee Day aan ku qaatay, laakiin waan xusnaa wax nacfi ahoo laakiin ay nooleedahay ma leh. waxaa weeye xus oo meesha iyadahayd kaga dhaqaaq waay wax isbeddel ama
intii Cabdullaahi uu qaxootiga ku sugnaa macaluul gaajo dhibaatooyin kala duwan ayaa waxa uu ku soo maray gudaha xeryahaasi, balse maanta waxa uu aaminsan yahay in xaaladihii kala duwan ee noloshiisa ku soo mareen gudaha xeryaha wax badan ay iska beddeleen.
nolol kala duwan baanu la kulannay, laakiin muddo kadib falilaahi alxamdu caruuraanu ku dhalannay caruuraanu ku dhallay ciyaalkaanagi baa wax noogu bartay, ganacsiyaan ku samaynay, nolol kala duduwan baanu ku soo marnay. haba ugu horreysa tii qadhaadhayd, laakiin wixii ka dambeeyey xilliyada ma aragtaaye aadka u adag, waxaan hadda ma aragtaaye waddanki waan la qabsannay, caruuraha annagi baa wax noo bartay, annagi baa ma aragtaaye annagoo yaryar oo dhallinyaro abaan annagu soo gallay annagi baa ku duqownay, ganacsiyaanu ku samaynay aadi falillaahi alxamdu waxyaabo badan baanu ka soo marnay laakiin wixii hadda ka dambeeya noloshaanadu aad bay u soo hagaagaysay
ma aha oo keliya dadka qaxootigu ku adduunada inay yihiin soomaali balse waxaa jira kumanaan bulshooyinka kale caalamka ah xerada qaxootiga ifoon waa xerada keliya ilaa iyo 8 dowladood dad ka soo kala qaxay ay joogaan etoobiyana 9 meedyadii qaxooti badan oo ka soo qaxay ayaa ku sugan xeradaasi waxana kamid ah oo Oljira Shiraw oo VOA da ay kula kulantay xerada qaxootiga ifo
the refugee life is not in a good status
nolosha qaxootu waa mid aad u adag ma aha mid dheeldheel ah tani waxa loo baahan yahay in hay'adaha xuquuqul insaanka ay ugu horeeyaan wadamada afrikaanka ee dadkoodu qaxootiga yihiin inay iska gacmaha iska qabsadaan wax badan ka qabtaan nolosha cakiran ee dadka qaxootiga ku sugan dunida oo Jira Shiraw ayaa wuxuu aaminsan yahay 20ka bisha Juun ee loo asteeyay maalinta qaxootiga dunida inay tahay maalin ku haboon banbaxyo in loo sameeyo gargaar buuxana loo fidiyo dadka qaxootiga dunida caalamka ku nool
The World Refugee Day has got international recognition. It is a turning point or landmark.
Maalinta qaxootiga adduunku waa maalin xusid mudan, waa maalin dadka qaxootiga aqoonsi ay heleen, waa maalin calaamad u ah tusinaysana maalin qaxootiga si gaar ah loogu sameeyay, waana maalinta xuquuqul insaanka dadka qaxootiga dib loo aqoonsado. Haddii ay dhici lahayd in maalintan aan la aqoonsan, noloshayada oo idilba waxay gali lahayd khatar.
Hadn't been recognized international level, our life would have been in danger.
Isku soo wada celceliyo maalintan oo qaramada midoobay u sameysay in lagu soo xasuusto xaaladihii kala duuna baa dhibaatadii iyo baaba loo geystay dadka qaxootiga kumanaanka qaybo badan oo dunida isaga soo barakacay ayaa xerada qaxootiga dhaamna waxaa loo astay inay tahay xerada qaxootiga dunida ugu weyn 30 sano ku dhawaad ayaa Soomaali dad u badan ay ku xareysan yihiin badankoodna iminka waxay ka qus dhigeen dib u noqoshada dalka Soomaaliya iyadoo ay jireen heshiisyo kala duwan oo dawladda Soomaaliya keyay iyo hay'adda qaramada midoobay ay ku gaareen in dib dalka Soomaaliya dadka qaxootiga ku sugan xariyaha qaxootiga dhaab si iskooda dib loogu celiyo lagana kaalmeeyo kharashaadka dib loogu noqonayo tiro badan ayaa xariyaha qaxootiga dhaab dib ugu soo noqotay kadib markay Soomaaliya ku laabteen kuwaasuna waxay ku andacoonayaan in xaaladda dalka Soomaaliya weli aysan xasilooneen Maxamed Faarax Shire VOA xariyaha qaxootiga dhaab
dhinaca kalena magaalada Muqdisho hadii aynu eegno waxaa ku nool kumanaan kun oo qoys oo colaad abaaro iyo gaajo uga soo barakacay guryahooda oo ku yaala meelo kala duwan oo koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya ka mid ah qaar badan oo ka mid ah barakacyaasha ayaa dhowaan waxaa saameeyay roobabkii xooganaa ee magaalada Muqdisho ka da'ay wariyeheena Xasan Kaafi Qoyste ayaa tagay xerada barakacyaasha Sayidka ee Muqdisho oo kula kulmay dad dhowaan ka soo barakacay gobolka Shabeellada Hoose
magacayga madina shucmar ismaan aan lahaa
haye madina xaqiiq soo qaxday
waxaan ka soo kaxay gaawar oo qoryoolay
haye bad xaaladiin nolosha ka sheekeyay
xaaladda nolosha walaahi bilaahi talaa waxba ma haasan waa dhibaateysanahay qaxootiyagnaha biya iyo rafaad iyo raseen soo kaxiyeen wawiya noo soo faruurmi meesha waa joogwayn waa ka soo carar wax la cunu malaha habeenkeedii lixir maankeedii lixir habeenkii biya wal soo furfuraa hadana malaak imaayo lama ka saay naftaasa intana ka intii amaana wax ma ka heloon anku
waa tahay halkan marka xagga waxaad uga soo qaxdeen beeriyadii ka baabay
geeriyana ka baabay ha waxa saaran roor lan ku jirnaa sanadan waxba ma nootoosu way
ay muqdisho marka timadeen xeradan sayidka maxaa kala kulanteen
xeradan sayid waxba ma noola keen waxba ma arkay soonka waxaan ku soconaa wayne
nolosheen marka waa mid sidee maxaa ku nooshiin
walaahi iska noolna diriska waxna siiyo dadka aan ku soo degana waxna siiyaan ha wax kale ma hayno
waa gartay magaca adiga
Madina Ahmed Umar Alay
dhaan Madina adiga xagee ka soo qaxday markii hore
Qoryeelayaan ka soo qaxay biya beerahana gooy haddana wasiidkan aan dagagnaa cunto ma haasano
ay bal dhibaatooyinka idin haysata maxaa kamida
guriyaan oosha aan dagagnaa ay waxa sanan malahan bacay ma aha roob aan ugu daayo dhar dhaqo waa aadna wax wax ku karsana iyo ilmahaana wax siisana malaha
ay adiga magaca
ani Xaawsheeq Umar
Xaawsheeq Umar xagee ka soo barakacday markii hore
Qoryeelay
ay ka sheekey bal dhibaatooyinka qoryooli ka keentay maxaa qoryooli ka keenay
dhibaatooyinka ay ka keentay waxba beeriyo biyo galeen xooliyo iska dhamaadeen madaafiic la isku tuurtuurayo dhibaatooyinkaas kala soo qaxna jidkan wax badan aan ku soo jirno gaarixta soo maraac lugaan ku nimaade meeshaana muslimka naga soo dhaweeyeen wax dheef ma nala siin wax dheef laakiin cooshashkaana ooshashkan iska joogana la yiri dhar dhaqo qofti hasho waa soo hasho qofti weysana waa soo weysto gurigeeda iska seexana qofti qoob qaxwa cabeys aan la iska caba cunna la'aan iyo biyo la'aan iyo daawo la'aan saddexda waan haystaa
waa gartay caruurtiina ka waran
caruurtiina waxay haystaan male dugsi male iskool male waxay haystaan male waxay cunaan ay cunayna laan haaninkana
magacaaga waa aadan maxamed shaama
aadan xaqiiqe kasoo barakacday markii hore
waa qoriyole saab horeyole ayaa iska joognay wax barakaca wax meesha aan ku haysano marka aan soo wayna dhibaatada iyo wax walba yah waa iska soo ararnay marka muqdisho aan iska imaanay meeshaan marka nolol iyo waxaa saddex beer dhexdhefa inaan ka helno iyo waxaas aan isku daynay meeshii marka adiga haddana wax hadda aan ku hayno maleni waa wax adiga iska xamaalita dadkadaas wax iskaga soo qarabto ya maalintii caleeyoomka aa iskaga soo helo guraha iyo caruurta iyo ilmaha iskaga bishi waxaas aan ku hayna ma meesha wax kale aan ku hayno male saaxiib
horyoole maxaa idinka soo waday
horyoole waxaa nagu soo waday beerihii aa naga baaba-een beerihii dhan waa naga go-een markii beerihii naga go-een meeshii waa kasoo kaxnay xamarana imaanay xamartii hadda dima imaanay ummadaasa iskaga dhexanoolna alxamdulilaahi
yaa waxaad isiiyay
aniga xabaalita nimankan adiga unuga iska soo dhacsan dadka meelaha naagaha dharbaa iska soo dhaqaan ilmaha kaasaa lagu bilaa guri ay soo tirtiraan saasaa lagu bilaa ilmaha adiga wax kale ma jira meesha
magacaaga
cali maxamed cali waa magacii
cali deegaankee ka timid marka hore
qoryooli
haye dhibaatadii qoryooli kaasoo waday
maxay tahay dhibaatada qoryooli iga soo waday waxa waaye biyi aana soo galeen hubiyii naga soo go-ay beerihii ebir waaye wax kaloo jirto baahiyaa ka jiray baahiyaana ka jirtay baahidii haddana ilaahayaa maad leh xamara ay soo galnay xamarkii aniga aan soo wada galnay waxaa ilmihii caruurtii waxaa lagu xamaashtaa naagaha waxay aadaan dhaquub iyo adi waxyaalahaas ay aadaan saasaa loogu maamushtaa maragii baalgamuundo waa magaalada isku joogaan ma fahantaa
wax shaqaa ma leh
wax shaqaa ma leh waxay aad wax siiso ma leh ewaraasaa isku joogaan
waa gartay
nolol xumaaba ku jirto meesha
waa gartay
ma fahantaa saasa wariyiin walaalayaal haddii wax noo tiraysiin wax nagu soo kaalmeeya
ilmihiina yaa wax siiya
ilmihii wax dad si wax ma laha ilmaha caruurta abartooda ay wax maashtaa raggii hoolmahaayo waa baalgamuundo waa iska joogaan dowladdu waxaan ka codsanaa barakacyaasha inay wax siiso nolol caafimaad leh inay kasoo gaarsaan aan u baahnahay
waxaa iigu daran ilmaha agoonta oo iskoolna haysanin dugsina haysanin waxay cunaanna haysanin aa iigu daran aabahood waa dhintay madfacaa dile qaraxuu ku dhintay oo soobe haa dowladda iyo muslimiinta inta wax haysato inay naga soo gaaraan ilmo mulqaa oo agooman aan haysanaa waxay cunaan waxay cabaanna aan lahayn dhibaatadaasaan hayso walaal cooshashka aan ku jirno habeenya maalintii orox habeenkiina roob aanugu da-ooyo waxaa haysano male ilmo mulqaana waa haysanaa dhibaato weynaa nala soo gudbanaato inta soomaalida inta wax haysato walaalahayna oo dowladda waxaan ka codsanaa inay dhibaatadan hayso naga soo gaaraan
cabdullaahi jilaani xaggee markii hore kasoo barakacday
marko gaabro
ka waran dhibaatadii gaayarrood idinka keentay
wallahi dhibaato aad u adag ahayd beerihii iyo tacabkii wixii oo go-ay iyo macnaha macluul baahii waxaasna iska jirta haddii wixii macnaha tacabkii la waayo
caruur ma haysataa adi
saas afar caruur haystaa
iyo hooyadeed
haa
kaasi waxau ahaa wariyaheena xasan kaafi qoyste. Dhinaca kalena hay-adda qaxootiga qaramada midoobe ee u n h c r ayaa iyana fariin u dirtay dalalka martigeliya qaxootiga gaar ahaana qaxootiga soomaalida. Ambasador maxamed cabdi afey wakiilka gaarka ee u n h c r u qaabilsan arrimaha qaxootiga soomaaliya ayaa u waramay yaasiin ciise wardheere. Ugu horeyna waxa uu weydiiyey fariinta u n h c r ee sanadkan.
Sanadkan farinta ugu muhiimsan oon dirayna waxa weeyaan in beesha caalamka daryeel ziyaada ah ay siiyaan qaxootiyaha caalamka meeshay wada joogaan iyo wadamada qaxootiyaha martigeliyey inay daryeelka dardargeliyaan oo qaxootiyaha ay martigeliyeen iyaga ay noloshooda ay wax ka qabtaan beesha caalamkan ay la kaashadaan. Marka waa waxa weeyaan farin oo fingariisku ku yiraha inclusion of refugees oo qaxootiyaha in la takoorin in daryeel rasmi ah la siiyo.
Waxaa jira qaxooti fara badan oo afrikada bari gaar ahaan xeryaha qaxootiga ee dhadhaab oo xaaladooda laga dayrinayo marka la eego xerada sida ifatu oo kaloo la xiray oo ardaydii wax ka baranaysay waxbarashadii aanay sidooda u helin iyo kuwii laabanayay oo aada u hooseeya kadib caqabada la kulmay dadka maxaa loogu talagalay?
Runtii horta dadka noqonaya waxaa loogu talagalay qofka noqonaya asagaa go-aan qaadanaya inuu noqonayo dee qof qasab lagu celinayo ma jirta asagoo marka og darufooyinka wadanka ka jira ayuu noqonayaa. Marka anagu waxaan rabnaa inaan dowladda soomaaliyeed la kaashanno beesha caalamka inay gudaha soomaaliya laga bedelo maaragtay darufooyinka wax laga bedela si dadka soo noqonaya u helaan hoy wanaagsan, tacliin wanaagsan, caafimaad wanaagsan, meel wanaagsan ay ku soo noqdaan oo qaxootiyihii waxay uga soo tageen ay ka ilaabi karaan kuwa gudaha ku xaray qaxootiyaha ku xaray naftigoodana, in UNHCR iyo beesha caalamka ay iska kaashadaan sidii noloshooda wax looga bedeli lahaa, sidii tacliintooda, caafimaadkooda, raashinkooda, wax walba oo qaxootiyaha u baahan yihiin runtii wax looga bedeli lahaa. Ilaa hadda waxaan ognahay inay xaaladaas aad ay uma fiicneen. Kuwa gudaha marka lagu kala hagaajiyey sida hadda aad sheegtay IFO, maxaa yeelay dad baa inta badan waxay ka noqdeen xarooyinkaas, waxay ku noqdeen Soomaaliya. Marka waa laisku shaandaynaya, waa laisku soo celcelinaya si maamulku u hagaaga. Kuwaasna runtii waxaan ognahay inay culays fara badan hadda ay la kulmayaan, culayskaasna sidii looga qaadi lahaa barnaamijkooda in loo diyaari weeyaan.
Mudane afay ugu dambeyntii dadkii ka qayb galay baad ahayd shirkii saddex geesoodka ahaa ee isfahamkii Kenya iyo UNHCR iyo Soomaaliya, barnaamijkaas xagee maraya?
Runtata barnaamijkaas barnaamij loogu talagalay ayuu ahaa dadka in la qasbin oo qasab lagu celinin. Haddana xarada qaxootiyaha Kenya waad ogtahay midda dhadhaab dowladda Kenya, waan xiraynaa nidaamka ahaa waa laga soo noqday hadda oo xiritaan ma jiraan. Dadka noqonaya marka dowladda Kenya iyo dowladda Soomaaliyeed iyo UNHCR ayaa waxay iska kaashadeen inay si nidaamsan oo iyaga raalli ikiyiin inay ku noqdaan tripartite agreement-igana nidaamkaas ayuu ku dhisnaa. Marka weli dadka way noqonayaan in badanba hadda maalin walba isdiiwaan geliso oo noqoto. Intii hartayna waxaa loo baahan yahay in noloshooda maarta wax laga qabto, inta noqonaysana waxaa loo baahan yahay inay si nidaamsan ay ku noqdaan gudaha Soomaaliya marka tagaana dowladooda iyo shacabkooda ay ku biiraan iyagoo nabad ah.
Kaasina waxa uu ahaa ambaasador Maxamed Cabdi Afe, wakiilka gaarka ee UNHCR u qaabilsan arrimaha qaxootiga Soomaaliya, wuxuu u warramayay Yaasin Ciise Wardheere.
Todobaadkii ugu dambeeyay waxa ay qeyladhaan ka soo yeeraysay dadka rakaabka ah ee ku safra waddada isku xirsa Muqdisho iyo Baydhabo. Dadka ayaa ka cabanaya dhac, kufsi iyo dil ay mararka qaar rakaabka kula dhaqaaqaan kooxo hubeysan oo jidka u gala. Xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa hore dhowr jeer uga hadlay amni darada ka taagan waddada. Maanta ayaa waxaa haddana shir jiraa'id oo ay ku qabteen Baydhabaha arrintan kaga hadlay guddiga xuquuqul insaanka ee baarlamaanka Koonfur Galbeed, iyagoo sheegay in ay diiwaan geliyeen 19 gabdhood oo rakaab ah oo kufsi loo geystay. Ibraahim Xasan Daanduri ayaa khadka taleefoonka kula xiriiray guddoomiye ku-xigeenka guddiga xuquuqul insaanka ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed, Qaasim Moogo.
Shir ka jiraa'id oo ku saabsanaay dhibaatooyin soo noqnoqday sanadooyin badan sii socday, laakiin hadda kasii ziyaaday jidkan ka soo bax Baydhabo oo socda jidkan Baraaw ilaa jidkan yimaada jidkan Baydhabo iyo Muqdisho inta u dhexeysa ah ayaan ka hadlaynay war saxaafadeedkeeni kaasoo ku saabsanaay.
Maxaa ka mid a dhibaatooyinkaasi?
Waxaa ka mid a dil ayaa jiro, waxaa ka mid a yirdil ayaa jiro, waxaa ka mid a dhac ayaa jiro, waxaa ka mid a kufsi ayaa jira. 9 bisha waxaa la kufsaday 11 gabdhood aa la kufsaday, inta ka dambeysa aa la kufsaday 8 gabdhood. 19 gabdhood ayay marayaan oo jidka lagu kufsanayo.
Haye, yaa falkaas geysanaya iyo dhibaatooyinkaas
geysanaya? Dadka dhibaatada geysanaya waa dad wata dareeska ciidamada dowladda federaalka wata oo calanka garabka ugu dhegantahay wata ayaa geysa.
Maxaa taasi ku xaqiijinaysaa xildhibaan Qaasim Mugu?
Taas aniga guddiga ayaan ka tirsanahay, guddiga xuquuqul insaanka ayaan ka tirsanahay. Maalin walba ayaa waxaa inoo jooga dhibaatooyin degmooyinka sida Buur Hakaba, degmada Baydhabo, gelitaankeed iyo Muqdisho inta gasha inta u dhexeysa Afgo. Intaan waan ka warhayna dhacdooyin ka dhaca maalin walba, waan ku xisaabtanaa.
Ma jirtaa cid ilaa hadda loo soo qabtay falalkaasi?
Ilaa hadda qof loo soo qabtay ma laha, laakiin waan u sheegnay sida dowladda federaalka, dowlad goboleedka waan kala hadalnay, laakiin ilaa hadda wax la soo xiray ama la soo qabtay aan maqlay ma laha. Dadka lacagta haysta waxay raacaan diyaarada ay ka raacaan Baydhabo ilaa Muqdisho, laakiin dadka ugu dandarsanaa oo $20 jidka ku raacay, kuwaas ay ku jidka loo joogo habeen in maalin la kufsado oo la dhaco la dilo, ciyaantii ugu dambeysa hataa gaari laga gubay. Ciidanka ugu fiican ay ku jiraan beledoogna ay ku jiraan, haddii ay rabaan in jidkaas la nadiifiyo waxay geyn karaan ciidan oo la tababaray dowlad ajaanib u tababarto oo si fiican u tababaran ayaa jooga meeshaas. Kuwaas ayaa haddii la rabo oo dhibaatooyinka jidka in laga qaado la rabo, kuwaas ayaa la geyn karaa. fadhiga ugu dambeeya oo lagu hadlayay guddiga amniga oo maamul goboleedyada madaxweynayaasha isugu yimaadeen bay dhab waa loogu hadlay jidkan keliya ay ka hadleen inta ugu badnaa jidkan ay ka hadleen laakiin maalinkay hadleen iyo maalinka waa laga sii darayaa maalinba maalinta ka dambeysa dhibaatada horey oo sii socota
maxaad isleedahay waxaasaa hortaagan in la nadiifiyo jidkaasi oo dhibaatadaas wax laga qabto
waxaan kala hadalnay annaga dowlad goboleed ahaan guddiga amniga dowlad goboleedka koonfur galbeed oo u weynyahay wasiirka amniga ayaan kala hadnay shalay iyo daraad maalinta ka jeeysa ilaa heer asigana uu kala hadlay dowladda federaalk xataa u dhexgal ayay noqotay laakiin ilaa hadda ma cadda wax laga qabtay aan ognahay ma laha
haddii aa idinka tihiin xil dhibaanada maxaa soo jeedinaysaan
daandiray waxaan soo jeedinaynaa baaq aan u jeedinaynaa dowladda federaalk iyo dowladda koonfur galbeed in sida ugu dhaqsiyaha badan ciidankan jidka jooga ay u qaadaan nabadgelyadeeda dedejiyaan oo nabadda ay sugaan ayaan rajaynaynaa inaan u baaqno oo aan niraana sida ugu dhaqsiyaha badan wax ugu qabta.
Kaasi waxa uu ahaa Qaasim Moogo oo ah guddoomiye ku-xigeenka guddiga xuquuqul insaanka ee dowlad goboleedka koonfur galbeed wuxuu u warramayey wariyaha iyaga Ibraahim Xasan Daanduray.
markana dhegaystayaal dhinac heesaha aan ku yara nasanno
Tato dilay ana dagare tadima VOA.
markana qaybihii ka haray idaacaddeenna ayaanu gudageli doonaa waxaa dhegaystayaal idin ku soo maqan xubintii dooda gaaban, barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha, iyo qodobo kale, iyo dabcan ciyaarihii oo si toosa u socda. waxaana hadda wada ciyaaraya kooxaha Portugal iyo weliba Morocco. wixii ciyaartaasi ku dhammaatay idaacaddeenna intaanu ku guda jirna waa idiin soo gudbin doonaa. marka horese ku soo dhowaada qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa u sheegay koox sharci dejiyaalah oo ka tirsan xisbiga Jamhuuriga inuu taageerayo laba sharci oo xagga socdaalka oo xubnaha aqalka wakiilada ay ka fakarayaan. kulankan ayaa yimid iyadoo weli ay socdaan dhaleeceynta loo jeedinayo siyaasadda maamulka Trump ee kala reebista caruurta iyo waalidiintooda qaxootiga ah ee imaanaya xuduudda koonfureed ee Mareykanku la wadaago dalka Mexico, ayagoo si sharci darro ah ku soo galaya dalka. Trump ayaa u sheegay sharci dejiyaasha inuu taageerayo sharci ogolaanaya in derbi laga dhiso xuduudda Mexico, la joojiyo viisooyinka nasiibka lagu helo, iyo in qoysaska loo ogolaado inay dadkooda keensadaan.
Mareykanka waxa uu si rasmi ah ugu dhawaaqay inuu ka baxay golaha xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay, isagoo sheegay in golahani uusan hadda kadib u qalmin magaca uu wato. shir jaraa'id oo si wada jira u qabteen talaadadii shalay xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka Mike Pompeo iyo danjiraha Mareykanka u fadhiya qaramada midoobay Nikki Haley ayay ku sheegay in golahani uu muddo dheer difaacayay kuwa ku xadgudba xuquuqda aadanaha, sidoo kalena uu ahaa golo siyaasad ahaan u janjeera hal dhinac. Nikki Haley waxay golaha xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay ku eedeysay in aysan markaasi cadaalad u ahayn oo ay ka eexdeen Israa'il, waxayna sheegtay in ay xubno ka yihiin dalal ku tunta xuquuqda insaanka, iyadoo tusaale u soo qaadatay Venezuela, China, Cuba iyo Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Congo.
ugu yaraan 30 askari oo ka tirsan ciidamada dalka Afghanistan ayaa la dilay kadib markii Malaysia la tuunsan yahay inay yihiin Taalibaan ay weerar ku qaadeen laba bar control maanta. madaxa golaha deegaanka Badqiis ayaa sheegay in weerarka uu xilli dambe oo habeenkii talaadada ay ka bilowday degmada Baalamurqab uuna socday ilaa subaxii Arbacada. Taalibaan si degdeg ah uma aysan sheegin mas-uuliyadda weerarada oo yimid kadib 3 maalmood oo ay hay'ad xabad joojin lagu shirfayay Ciidul Fitriga. kooxda Taalibaan ayaa xukunka Afghanistan waxaa ka tuuray ciidamada NATO ee Mareykanka uu hoggaamiyo kadib weeraradii argagixiso ee sanadii 2001 lagu qaaday magaalooyinka New York iyo Washington ee dalka Mareykanka.
halka warkaasi aad kala socotaana dhegeystayaal waa v o a Washington. kooxda Al-Shabaab ayaa dhowaanahanba kordhinaysa weerarada ay ka fuliso gudaha Soomaaliya ee ka dhanka ciidamada Soomaaliya ee kuwa xulufada la'ah. mid ka mid a weeraradaasi oo dhacay 8 June waxaa lagu dilay askari ka tirsan ciidamada gaarka ah ee Mareykanka. sidaasi oo ay jirta ayaa haddana militariga iyo hay-adaha ka hortaga argagixisada Mareykanku waxay rumaysan yihiin in awoodda kooxdan ay sii kordhaynin. warbixintan waxaa diyaariyay Jeff Seldon, waxaa soo jeedinaya Axmed Cali Sheekh.
qiimeyntan oo ay sameeyeen militariga iyo saraakiisha ka hortaga argagixisada Mareykanka ayaa ka duwan fikradaha dadka arrimahan falanqeeya, waxaana ay imaaneysaa iyadoo Al-Shabaab ay awood militari muujinaysay 7 tagay, kuwaasoo ay tusaale u yihiin weeraro ka dhan ah ciidamada AMISOM iyo kuwa Soomaalida. mid ka mid ah weeraradii ugu caansanaa ee kooxdan ay fulisay ayaa dhacay 8 June oo lagu qaaday deegaanka Sanguuni ee gobolka Jubbada Hoose. weerarkaasi ayaa kooxdan xiriirka la leh Al-Qaacida waxa ay ku ekeysay 800 askari oo isugu jira Soomaali iyo Kenyan, ayna weheliyaan ciidamada gaarka ah ee Mareykanka oo hal askari weerarka looga dilay. Mareykanka waxa uu sheegay in weerarkii 8 June uu ahaa mid nasiib ugu fulay kooxda Al-Shabaab. saraakiisha Mareykanka ayaa weli isku dayaya in ay go'aamiyaan tirada ciidamada Al-Shabaab ee xilliga weerarka uu dhacay, hase yeeshee waxa ay rumaysan yihiin in kooxdani aysan helin awood dheeri ah. waxa uu ahaa weerar nasiib ah, waxaa sidaasi v o a u sheegay sarkaal Mareykan ah oo codsaday in aan la magacaabin. uma arko weerarkaasi mid si wanaagsan loo qorsheeyey, ayuu yidhi. sarkaal kale ayaa sheegay in marka si kasta loo eego in weerarkaasi uu lahaa astaamaha howlgallada kooxda Al-Shabaab. taariikh ahaan Al-Shabaab way doonaysay inay la dagaalanto ciidamo badan, iyadoo inta badan adeegsata xeelad yaab leh oo aan horey loo aqoon si ay sare ugu qaado fursadaheeda guusha. waxaa sidaas yiri Desiree Frame oo ah afhayeen u hadlay taliska ciidamada Mareykanka ee Afrika ee loo soo gaabiyo Africom. Waxaan filaynaa in aynu aragno dagaalo dheeri ah oo ka dhaca koonfurta Soomaaliya, ayadoo ciidamada Soomaalida iyo kuwa Amisom iyo kuwa saaxiibka la ah ay ku siisiqayaan dhulka Al-Shabaab ee heysato, ayuu yiri. Sidaas oo ay tahay, saraakiisha Soomaalida qaarkood ayaa tilmaamaya in ciidamada Al-Shabaab aysan wiiqin joogitaanka ciidamada gaarka ah ee Mareykanka oo adeegsanaya baabuurta aanay xabadu karin iyo diyaaradaha droniska ee aan duuliyaha lahayn. Waxay og yihiin dhaqdhaqaaqyadeena, waxaa sidaasi V o a u sheegay sarkaal ka tirsan ciidamada Soomaaliya oo ku sugan deegaanka Sanguuni. Waa sir la wada og yahay, ayuu yiri. Taliye kale oo ka tirsan ciidamada Soomaaliya ayaa sheegay in Al-Shabaab ay ka faa'iidaysatay xaaladda dhulka eena weerarka fulisay kadib daadad xooggan oo ciidamada Soomaalida, kuwa Kiinya iyo kuwa Mareykanka ku qasbay in ay dhufaysadooda ka qotaan meelo muuqda. Saraakiisha kahortaga argagixisada iyo kuwa militariga Mareykanka ayaa sheegay in shak uusan ku jirin in Al-Shabaab weli ay tahay halista ugu weyn ee amniga Soomaaliya, hase yeeshee waxa ay diideen in weerarada sii kordhaya ee Al-Shabaab ay u sababeeyaan wax ka baxsan ololahooda bisha Ramadaan. Uma aragno weerarada kordhay ee Al-Shabaab inay la macno tahay in awooddooda ay korortay ama ay diyaar u yihiin inay la dagaalamaan cadowgooda, ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay Africom. Sarkaal sare oo kahortag argagixisada qaabilsan oo Mareykan ah ayaa dhaqdhaqaaqyada Al-Shabaab ku qeexay kuwo iska joogta ah, isaga oo xusay hadalkii kooxdan ka soo baxay kahor bishii barakeysneed ee Ramadaan ee lagu sheegay in la kordhiyo waxa ay ugu yeereen jihaadka inta lagu guda jiro bisha Ramadaan. Si kastaba, qaar ka mid a dadka taxliiliya arrimahan ayaa ka digaya in ay qalad tahay in la yareysto guulihii Al-Shabaab ay gaaraysay tan iyo markii laga saaray magaaladii ugu dambeysay ee weyneyd oo ay haysteen ee Kismaayo sannadii 2012. Waa ay caddahay in waxa aan aragnaa aysan ahayn keliya weeraro kordhay oo la xiriira ololaha Ramadaanka, balse kooxdan in ay sii xoogaysanayso ayaa muuqata. Sidaasi waxaa yidhi David Gartenstein Rose oo ah falanqeeye sare oo ka tirsan hay-adda difaaca dimuqraadiyadda, isla markaana waxa uu sheegay inuu rumaysan yahay in inkastoo Al-Shabaab aysan lahayn awood ay ciidamada Mareykanka kula barantanto gobolka, haddana ay muujisay inay u bawac dhigi karto ciidamada Soomaalida iyo kuwa Amisom. Waxay awoodeen in ay dilaan tiro badan, taasna ma ahan wax dhici jiray shan sano ka hor. Mararka qaar waxay ba awoodeen in ay dardaraan saldhigyo dhan. Halista ayaa ah in ayada oo la sii dhimayo ciidamada Amisom ay suurtagal tahay in Al-Shabaab ay dib u qabsato magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliya qaarkood. Waxaan u malaynayaa in ay jirto fursad wanaagsan oo taasi ay ku dhici karto, ayuu yiri.
Axmed Cali Sheekh ayaa noo soo koobaya warbixintii Jeff Seldon. Halkaad kala socotaana waa V O A Washington.
Dhegeystayaal, markana waxaad ku soo dhowaataan doodii gaabneed, waxaa soo jeedinaya Nuur Xasan Nuur.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhowaada barnaamijka dooda gaaban. Tan iyo markii la bilaabay tartanka ciyaaraha kubadda cagta adduunka sanadkii 1930 ilaa iyo hadda, ma jirin xul ka socda qaaradda Afrika oo ku guuleystay koobkan. Dalalka Ghana, Cameroon iyo Senegal ayaa ah dalalka keliya ee Afrikaanka ah ee u gudbay wareegga 8-da koox ee ugu dambeeya ciyaaraha adduunka inta u dhexeysa 1990 ilaa 2010. haddaba maxay tahay sababta uu dal Afrikaan ah uu ugu guuleysan la'yahay koobka adduunka? Xubinta dooda gaaban ayaan ku falanqayn doonaa, waxaana marti iigu ah tafaftiraha websiteka ka faallooda ciyaaraha ee kooxda dotcom Cismaan Xasan Cali oo ku sugan magaalada Ottawa ee dalka Canada, iyo Cabdirasaaq Diyeesha oo ka faallooda arrimaha ciyaaraha kuna sugan magaalada Seattle ee dalkan Mareykanka. Ugu horreyn waxaan jeclahay inaan ku hormaro Cabdirasaaq. Cabdirasaaq Diyeesha, maxay kula tahay, maxay tahay sababta xul Afrikaan ah uu ugu guuleysan la'yahay ama uusan weligiis ugu guuleysan koobka adduunka?
Waa mahadsan tahay. Waxaan filayaa arrimo badan ayaa ugu wacan. Haddii aan ka saarto qaar ka mid ah, waxaan isleeyahay waxaa ugu wacan xagga mentalityga ama maskaxiyan waxay aaminsan yihiin in looga awood badan yahay xagga ciyaarihii xululka kalenta ee ka socda xagga Yurub ay yihiin xulul aad gacan ugu hela xagga midabka, iyo ayagoo aaminsan inaysan waxba ka keenaynin oo macnaha maskaxiyan ee ciyaartooy fiican ayagoo haysta, haddana ay aaminsan inaysan natiijo wanaagsan aysan ka keenayno xagga midabka dartiisa oo qaaradda la cunsuriyeynayo.
Waa gartay Cismaan Xasan Cali, adigu maxay kula tahay?
Aada u mahadsan tahay. Arrintaas waa nooga soo horjeeda Cabdirasaaq. Dabcan marka aan si goonan u fiirino xululka qaaradda Afrika marka ay yimaadaan tartamada heerka caalami, dhibka ugu weyn wuxuu kasoo bilowdaa arrimaha dhaqaalaha ayuu kasoo bilowdaa. Oo waxaad arkaysaa in ciyaartooyda ay joojinayaan maxaa leeyahay inay leeyihiin uma ciyaarin qaranka ama inay dhacayaan banaanbaxyo. Marka arrinta ugu weyn waa dhanka dhaqaalaha. Ciyaaryahanka marka uu ciyaara kooxihiisa kooxaha ka ciyaara horyaalada Yurub, waad aragtaa sida uu ciyaarayaan, heerka ay ku soo muuqanayaan. Marka arrinta ugu weyn qaaradda Afrika ay horumar ay ka gaari leedahay dhanka tartamada heerka caalamiga waa dhanka dhaqaalaha, oo dowladaha Afrika uma ogola ciyaartooydooda in ay siiyaan abaalmarino ama qadar lacag oo u qalanta heer ciyaarodkooda. Marka tan ugu weyn saameynta kule ciyaaryahanka waxay tahay waa dhanka dhaqaalaha, oo waxaa dhici karta marka qaar horeyna u dhacday in ciyaaryahanka uu door bido inta qaranka uu ciyaari lahaa inaanu ka safrin kooxdiisa markay dhacaan. Tusaale ahaan, markay jiraan tartamada qaramada Afrika waxay ku soo aadaan xilli horyaalada qaaradda Yurub ay furan yihiin. Marka ciyaaryahankii ma door bidayo inuu ka tago kooxdiisa dhanka dhaqaalaha awladda, marka ma aaminsani in qaaradda Afrika sababta horumar ay ugu keeni leedahay tartamada heerka caalami sida koobka adduunka inay tahay culays uga imaanaya FIFA ama midabta koor ama eex. Waa uga soo horjeeda Cabdirasaaq.
Cabdirasaaq, waa maqlaysaa Cismaan wuxuu u leeyahay sababaha aysan Afrikaanku ama xulalka Afrika ay ugu guuleysa la-yihiin koobka adduunka ayaa ah in ciyaartooyda maaragtay aana la dhiirigelinin oo xiriirada kubadda cagta aysan siinin mushaaraad ku filan. Adigu ma ku raacsan tahay?
Runtii waa qodob muhiim oo ku jira meesha qodobka uu ka dhawaajiyay, laakiin qodobkayga aniga haddii aan sababeeya ahmiyadda ugu weyn oo moralka aan ku leeyahay way ugu wacan tahay waxay tahay waxaad dareemaysaa xidiga badan oo ka ciyaara qaaradda Yurub ama kooxaha waaweyn ee Yurub ee laacibiin ah marka naadiyadooda ay u ciyaarayaan, markay timaado xulkii aad moodaysid inuu ciyaaryahankan kii aan shalay daawanay ee laacibka ahay uusan baheen oo totally uu isbedelayo maskixiyan iyo moral uu garoonka iska dhex taagaya ciyaaryahankii shaqadii kooxdiis markuu joogay uu qaban jiray uusan qabanaynin, asigoo maskixiyan iska aaminsan inuusan waxba meesha natiijo uusan kala tegaynin oo wax macnaha hadda oo ahmiyad weyn aysan ugu fadhin ciyaartii World Cupka uu ciyaarayay. Taas ayaan u sababeynayaa sababta aan u leeyahay xagga moralka iyo niyajabka, iyo asigoo og in mar walbaba xululka favoritka ama gacanta ka helaya xiriirka kubadda cagta ee FIFA iyo referiyadaba ay yihiin xululkan waaweyn, marka wax uu isu daaliya ama u dhaawacmo ama uu energy badan u geliya uusan ay u muuqanin meeshii. Marka taas ayaan u sababeynaya arrimaha moralka iyo waxa ugu wacan xagga ciyaareenka maskixiyan inuu u aamino in waxaan waxba meesha aysan ka keeni karin. Marka waxaad dareemaysaa ciyaartooydii laacibiinta ahay ee naadiyadu ciyaaraya xidigaha ahay oo xulkooda markay World Cup ka yimaadaano soo bandhigaynin wax performance ah ama awooddoodii ciyaarada looga bartay ama sidii la filaysay ka bedelan ah ama aan guul dhalinaynin ama natiijo fiican xulkii aan u horseedaynin. Marka moralku waa qayb ka mid ah ciyaarta. Tusaale waxaa kugu filan hadda Mexico gamekii la ciyaartay Germany. Mexico waxay aaminsaneyd in Germany uu yahay xul adag uu ka awood badan yahay, laakiin waxay ciyaareen moral ay ciyaareen. Golonka marka lasoo galona dhaqaale ma shaqeeya, waxaa shaqeeya moral iyo niyad iyo waxa aad aaminsan tahay. Marka xagga ciyaartooyda Afrika cilad waxaa haysata moralka ah. Taas ayaan u sababeynaya aniga oo ay aaminsan yihiin.
Waa gartay Cismaan, adigu ma isleedahay waxaa jirta fikrad ah in xulalka Afrika aana loo ogoleyn in ay haddii xitaa ay awooddooda iyo farsamadooda ay ku keenaan aysan ku guuleysan karin, oo sababo ayaa jira ma isleedahay?
Wallahi dhanka FIFA ma dhihi kar sabab ayaa ka haysata. Halka cilad ee haysata qaramada Afrika marka ay joogaan tartankan waxay tahay isku xirnaan la-aan ka jirta ciyaartooyda, oo marka kasoo qaad haddii ay dhacdina ka gudbaan wareega koowaad oo kale ciyaaryahan walba wuxuu isku dayayaa inuu kelikel u ciyaaro. Marka isku xirnaantii ma jirto. Arrinta uu soo qaatay Cabdirasaaq DH ee ah marka ay joogaan kooxahooda in niyadda ay u dhisan tahay ciyaartooyda keliya ma aha in niyad ay ka jabsan yihiin oo niyadjab ay u joogaan tartankani, waxaa ka maqan isku xirnaanta. Tusaale ahaan, Maxamed Saalax inkastoo maanta kulanku ciyaaray, inkastoo dhaawac uu kasoo kacay, taxadar uu ku jiray, haddana ma jirin cid quudinaysay. Tusaale marka Liverpool uu joogo waad aragtay kubada isagoo aan shaqeysan loo soo shaqeeyay ayaa la gaarsiinaya marka isku xinaan la'aan ayaa ugu weyn ee qaarada Afrika oo marka ay yimaadaan tartamadan marka ma dhihi karo cilad kale oo ka imaanaysa dhanka FIFA ayaa jirta ama dhihi karo marka waxay tahay isku soo ururin waxay noqon karaa ila tahay dhanka heerci aan iraahde isku xinaan la'aanta haysata dhanka dhaqaalaha iyo arrimahan kale uu ka shaqeeyay Cabdirasaaq ee niyad ahaan ayaa soo biirsaday qaramada qaarada Afrika.
Waayaha gabagabada ayaan soo gaarnay idinka oo soo gaabinay goorma ayuu xul Afrikaan ah ku guuleysan karaa koobka adduunka maxaas looga baahan yahay Cabdirasaaq Diyeeshe?
Waa su-aal meesha ku jirto muhiim ah waana su-aal in badan adduunaha uu isweydiinayay su-aashaa markii ugu horreysa waxaan u malaynayaa waxaa la weydiiyey Pele 1970-kii saadaalka bixi ayaa la yidhi xul Afrika goormuu ku guuleysan doonaa World Cup-ka wuxuuna saadaaliyey 2000-kii ku guuleysanaya xilligaas oo 30 sano kadib ma aysan dhicin xulalka Afrika cilada kula haysata waxaa waaye hadda World Cup-kii ugu dambeeyey 2014-kii shantii xul ee soo gudubtay afar ka mid ah ma aysan soo laabanin waxaa kasoo laabtay oo keliya Nigeria afarta kale way cusub tahay marka momentum koox xulka uu ku sameeyo oo 2-3 jeer isku xigto oo World Cup ugu soo baxo oo qibrad ka helo oo sanadkan markuu ku haray quarter finalka World Cup ku xiga semi final uu ku gaaro oo hami noocaas ahna meesha uu ka maqan yahay oo xulku caawiya World Cup-ka inuu kuula faagareeyo legacy 2 or 3 World Cup-ka soo socotana uusan uu ka maqnaan saaxadda hadda sida Egypt iyo kalanta xilli hore ayaa ugu dambeysay inuu kuula faagareeyo 1990 marka waxaa dhici karta inaysan World Cup-ka soo xiga aysan soo laaban haddii ay xataa isu diyaarin lahayd oo natiijo fiican ay ka keenayd marka caqabad kale oo jirta waa soo gudub la'aanta xiriirka ah ee mar walba ay soo gudbeen xulalka si joogto ah ayadana aniga ahaan haddii aan soo gabagabeeyo waxaan isleeyahay rajada ugu fiican ee xulalka Afrika ee World Cup ee kaliya waxa waaye in marka la qaarada Afrika ay hoosta gareyso oo markaas un ay ciidooda u heeliso fursadaas ayaa mar kale inta uu suuragal noqon kartaa isleeyahay in xulal Afrikaan ah uu natiijo fiican ka keeno World Cup-ka.
Waa mahadsanta Ismaac Xasan Cali, adigu maxay kula tahay goorma ayuu xul Afrikaan ah ku guuleysan karaa koobka adduunka?
طبعا وسؤال ادق جوابته او قفل دان بحين كره وحي تهي ومرك اي قرمضة اي قاردة افريكا كي قيب قلي ترتن كان اي عشر رأي كي قاتن قلبات كان دعايا sidoo kale waxaan ku raacsanahay Cabdirasaaq in marka qaarada Afrika ay daanayso u hesho martigelinta koobka adduunka si taageerada iyo saxmada iyo midwanaaga qaarada Afrika arintaas ugu hiiliso marka wada kale oo qaarada Afrika waqti xadirkan koob adduun ugu guuleysan karto ima muuqato.
Aad iyo aad ayay u mahadsan yihiin kuwaas waxay kala ahaayeen Cabdirasaaq Diyeeshe oo ka faallooda ciyaaraha kuna sugan magaalada Seattle ee gobolka Washington ee dalka Mareykanka iyo Cismaan Xasan Cali tifaftiraha websiteka kooxda.com oo ah website ka faallooda ciyaaraha waxa uu ku sugan yahay magaalada Ottawa ee dalkaasi Canada. Tan iyo kulan dambe dhegeystayaal waxaan idinku dhaafayaa sida iyo nabadgelyo.
Nuur Xasan Nuur iyo ciyaarahaanu intaasi ku dhaafno markana waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo Axmed Faarax Cali Idaaja.
Waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee VOA. Dhegeystayaal, sheekooyinka hidaha ee Soomaalida maa weyro keliya looma falkiyee, waxay badanaa xambaarsan yihiin murti laga garan karo aragtidii ay ka haysteen nolosha iyo ifafaalaheeda. Waa sheekooyin dadweyne oo fudfudud, lehna ujeedooyin soka iyo kuwa fogfog labadaba. Inkastoo caruurta iyo waayeelku markiiba aanay isku si u garan, haddana waa sheekooyin alaaba barbaarinta iyo waxbaridda dhallaanka loogu talagalo. Waayaha hore waa u maaweelo, ha yeeshee marka dambe ee ay koraan ayaa waxaa ku duxa ujeedooyinka dhabta ah ee sheeko waliba ay leedahay, dabadeedna markooda ayay faca ka dambeeya u gudbiyaan. Sheekooyinkaas waxaa ka mid ah qaar ku saabsan dhallinyarada doonaysa inay reer dhistaanay tallaabooyinkii ay ka horreysiin jireen. Inta aanay ismahelsan, barbaarku gabadha uu jeclaysto inay ooridiisa noqoto ayuu shirabi jiray, iyaduna markeeda ayay isaga shirabi jirtay, sidaynu ku naqaan sheekadii caanka ahayd ee Huryo Ugaas iyo Kaba Calaf. dhex mari jirtay. Markay ogaatay inuu leeyahay garaad ku filan, markay hubsato in loogu daaqay karti uu maalin baasta sursuuraha kaga saari karo, markaas oo keliya ayay guursigiisa hawraarsan odhan jirtay, waase haddii aabbaheed aanu tarada ka fura maroojino isagu aayaheeda aanu ku amar ku taaglayn. Garaadka iyo garashada ka sokow waxay kaloo gabadhu iska hubin jirtay ninka guurkeeda doonayaa inuu hanan kara iyo in kale in isaga ama reerka dhalay ay leeyihiin hanti qoys lagu noqon karo. Waa xoolo markaa xeryaha ugu jira oo tiro iyo tayaba la isku hadlayn karo, taasoo ka muuqata kol dhow sheekada aan idiin marin doono ee hiddaha bulshada Soomaalida caanka ku ah. Waxaa la yidhi inan gashaantiyowday ayaa waxay lahayd aabbe aabbayaasha kale ka duwan. Wuxuu u ballan qaaday iyadu nin ay u keentay mooyaane inaanu mid kale ku dirqiyi doonin yarad intuu doonaba ha ka keene. Maalintaas bay bilowday ragga xubxuta inay si rabto oo mid walba garaadkiisa iyo guuyo wuxuu haysto ay ka sii ogaato. Xilli haddaba uu dhulku aad u aarmay, ballidu aagaagto, caanahana la daadiyo, ayaa guurka cilantaa waxaa u tartamay afar nin. Kii hore ayay ku tiri nin garaad badan baa tahaye, xoola maxaad haysaa? Wuxuu yidhi waxaana hodan ka ahay riyo. Markaas bay tiri anigaa kuu iman doonee isug. Kii labaad ayaa u yimid, markaas bay ku tiri sheekadaada waan u bogaye, hanti maxaa kuu ah? Suu wuxuu yidhi waxaan leeyahay lo ciiddaa masaalkeeda. Kolkaas bay u sheegtay inay isagana kol dambe u iman doonto. Habeen kale ayaa kii saddexaadi isna isa soo dhigay. Markay sheekaysteen kadibna waxay ku tiri waxaan guurkaaga ku diidaa igama kaa muuqdaan, waxaanse ku weydiiyey maxaad guuyo leedahay? Dabadeedna isaga oo dhab isugu kalsoon ayuu ugu jawaabay kadin geela oo horweyn iyo haleela baa leh, baarqabkiina uu ka dhex doobiyaayo ayaa ii soo hoyda. Kolkaas bay tiri anigaa kuu iman doonee, hadda iska noqo. Kii afraad ayay habeenkii dambe sheekaysteen, se waxay ku tiri niyahow waxaan kugu dhaliilo kuguma arkee afarta adduunyo, maxaad ka haysataa? Wuxuu yidhi waxaan leeyahay dhowr tiro oo ida ah. Kolkaas bay sidii kuwii hore intay ugu jawaabtay ku tiri anigaa kuu iman doonee, hadda reerihiina isaga noqo. Sheekada inteedaas hore aaranki bay ahayde waxaa la hirdiyey qorax dheerihii, dabadeedna waxaa bartanka loo galay jiiraal qoob culusoo haddiiba cawskii gabaabsiiyey biyihiina ay fogaadeen. Maalintaas bay kabihii u ilatay, bal nimankii ay la ballantay inay mid mid u dul tagto siday u nool yihiinna ay indheheeda ku soo aragto. Kii riyaha lahaa ayay ku hormartay, markaas bay ku tiri eegaan diyaar kuu ahay inaad iguursatee bal waran. Markaas buu yidhi gabar yahay soo arki maysid dhibta ay haysata, riyaha doonka ah ee qaar aanu caws ku raayo qaarna abqada geedaha ku hadhay aanu shafaayo, waxaraha baktigoodu meel walba daadsan yahay, miyaysan kuu muuqan? Aday hawo guur kugu jirtaaye inaan yahay iga noqo. Markaas bay kii lo'da lahaa u tagtay, waa adigii guga ina hadlaye, haddaan guurkaaga diyaar u ahaye bal waran. Wuxuu yidhi gabar yahay soo arki maysid lo'da saddex qadka ah ee halkaa ii toban wadana bal weysa, soo ma aragtid sacaha oonka iyo caloosha maran la habsaday ee in sarinta la qabta mooye aan dirgan karayn? Ma indhahaad la'dahay? Soo ma aragtid weylaha gaashada la kacela? Naama maanta guuriga suurooba, bal hadda iga noqo wixii dayrta dhowlo'daa ka soo dooga ha la arkee. Markaas bay u gudubtay kii idaha lahaa, say waxay aragtay iyagii oo shalay lasoo waraabiyey oo ahmigii qaar inta magaalada laga soo iibiyey وحي أي بحان تبد إيه بريز لصوصيس تاي وحي أركتا وانشيليس أو كلو انتلاق الشاي سوى قيسي إيه بريزيس لشي لايو تبدسي عدايدنا لقو عنايو وحي أركتا ير إيه وين خير وضالالانو وضالادن مركاس بيتيري نيوهو واتاد قوغي إلا هذا الشاي إنان كو قورسدان دونايا مركاس بيتيري أنا قوسدان هوريكو قوشاي غيبا نين هودان عيانا وحاس على الكيسو بارب حلاذة إيوغو شوبك إمن كان ديار بانكو أحد مركاس بيتيري البري بانكو سو نغاني إيغا وحرور وقدام بيسي واحد أوتكتكي غير لها مركاس بيكوتيري واتان قوغا بلانا إيهاد دان ديار وآهي قوري أدوك ديار ما أوتاح كل كاس بوسي دك دك وحضوري سيبانا ديار وواهين وان بكو سوغي لآي مركاس بيندها لراعب geeli si oo bardhalay oo ramadkii la lisaayo barkalaana rimay hayo badiba soo shin dhaweeyay waxay la ashqaraartay haamaha iyo dhiiraha u buuxa ee inta aqalada ka batay ardayada wadatiilsan gabadhii reerkoodii ayay ku noqotay markaas bay la kulantay aabaheedo sahankii ay ku maqnayd u warhayay kaasoo weydiiyay heblay maxaad soo aragtay balwarran waxay ku jawaabtay ورمايو ريول حق معها رؤينا خير معها قيل لحكر إذا سكسور رغي وحينا تعسي سهن كيني كسو أغاتي لبعثي مرض كو إن قيل إذوه أي حوالها لأدغضو أقو عينيهين لبع إن قوغي أورقو اسكو مديهي hasaahatee uu jiiraalka iyo maalmaha kulul ku kala fooro xoolaha jaadka ay ka haystaana ay kala sarreysiiyaan ujeeddooyinka fogfog ee sheekaduna labadaas unbay ahaayeen dhegaystayaal barnaamijka dhaqanka iyo hiduu maanta halkaa haynoo jooga waayo toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebaydmo
barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo axmed cali faarax ayaa jaa intaas aynu ku dhaafno markana dhinaca ciyaaraha haddii aynu eegno waxaa soo idlaatay ciyaartii dhex maraysay portugal iyo morocco oo ka tirsaneyd gruubka b ee koobka adduunka portugiiska ayaa gool iyo waxba ku adkaaday waxaana daqiiqadii afaraad u dhaliyey cristiano ronaldo ciyaarta waxaa si aada ugu gacansanaya morocco hase yeeshee gool waa ay dhalin waayeen waxaana goordho bilaaban doonta ciyaarta dhex maraysa uruguay iyo sacuudi arabiya idaacaddii galabnimana intaasi aynu kusoo gabagabeyneynaa
waxaana axmed oo aan dhegeystayaasha uga tegaynaa codka macaan ee maxamed muuge tan intaan dibnaba u kulmi doonnana waxaanu idin leenahay nabadgelyo
I'm gonna be a little bit